Nähtamatu maailm.
Tere, kallid kuulajad, oleme siis saates Nähtamatu maailm. Ja saatejuhina olen siis täna stuudios mina, ehk sellel minal on nimi, nimega Mart, perekonna nimeks Metsala. Asendan siis täna siin tavaliselt toimivad saatejuhti Merike Ausi. Ja koos minuga siin siis vestlemas ja arutlemas ka Janno Puusaag, nagu tavaliselt. Janno on siis nii-öelda püsivamast kaardiväest selle saatesarja puhul. Ja meil on niisugune mõte täna, et me käsitleksime selles saates mõistuse, usu ja nende meelte loodud ja sõnade poolt loodud kujundite mõju meile nii vaimselt kui psüühiliselt. Et need on teemad, millest tavaliselt ei ole räägitud ja võibolla isegi need on kardetud. Selles mõttes, et ma tean, on vaimulike, kes ütlevad, et psühholoogia on kuradist ja siis on vaimulike, kes kõike tahavad ainult psühholoogiaga lahendada. Minu mõelest mõlemad lähenemised on natukse vildakad, sellepärast, et psühholoogia ei saa asendada vaimulikusega ja vaimulikust ja vaimulike väärtusi, vaimuliku väge meelevalda ei saa asendada psühholoogiaga. Need ei ole asendatavad mõisted. Aga mu esimene teema siis võiks olla see, et väga tihti, kui me kuuleme jutlust või kuuleme kas või loeme Jumala sõna, näiteks siis meie meeltes tekivad teatud kujundid. Ja need kujundid võivad olla ütleme meeldivad, igakord kuulates tekib miljon assotsiatsiooni, vahetevahel me nagu töötleme seda, mida me kuuleme nii-öelda reaalajas, meie aju töötleb seda, nii-öelda leiab sealt harusid igasugused asju paralleele ja see, kas jookseb millegagi kokku või ei jookse millegagi kokku, see, kas nagu klapib sellega, mida me oleme juba kuulnud või on sellele risti vastu või teravalt vastu või vähem või rohkem vastu. Ja mingit niisuguste mudelite vahelt siis jõuab meieni niisugune objektiivne või meie arvates objektiivne teave, mis siis meid ühel või teisel viisil mõjutab. Ja ma ütleks, et ma tean kindlasti, et inimene on emotsionaalne olevus. Ma tean seda lihtsalt sellepärast, et ma olen vähemalt poole oma elust muusik olnud. Ja ma tean seda, kui suur on helide võim inimese üle. Ja selles mõttes ma olen veelgi rohkem hämmastunud sõnavõimust inimese üle. Ja ma mäletan, kui ma tulin nii-öelda selle sõna töö peale, Jumala sõna kuulutuse töö peale, siis minu jaoks oli see tegelikult avastus, sest ma olin siiamaani pidanud helikunsti nagu kõige vingemaks, eks? Et see läheb nagu igasugu mõistuse pandud filtritest üsna tihti mööda ja suudab tabada inimest otsa sisse, aga siin ma avastasin midagi uut, ma avastasin sõna, millel on meelevald, millel on võime luua ja millel on võime hävitada ja võime nii-öelda tasakaalustada ja tasakaalu lõhkuda. Ja selle töö käigus ma olen avastanud, et ka need vaimulikud asjad võivad teinekord meie sisemist ka psüühilist tasakaalu oluliselt mõjutada. On inimesi, kelle jaoks ühe või teiste mõiste nimetamine võib neid ebastabiilseks muuta. Rääkimata sellel teemal pikalt arutlemine näiteks. On inimesi, kellel ma ei soovita üldse piiblit lugeda, on inimesi, kellele ma olen keelanud piibli lugemise. Sellepärast, et nende psüühika ühel või teisel viisil, ühel või teisel põhjusel ei pea selle lihtsalt vastu antud hetkel. Võibolla natuke hiljem, mõned aastad hiljem või mingid ajaperiood hiljem, võibolla mõned kuud hiljem, võibolla mõned nädalad hiljem, see ei ole enam nii. Aga sel hetkel ma olen täiesti konkreetselt tulnud selle vastu, et nad seda teevad. Ja nagu me teame, et inimesed ka psühiaatrite väitel ei jagune päris alati niisugusteks, kuidas ma ütlen, keskmiseks. Niisugust keskmist inimest ei olegi tegelikult olemas. See on mingisugune välja mõeldis. Igal ühel on nii-öelda oma kõrvalekaldad, igal ühel on oma kiiksud, igal ühel on oma hirmud, igal ühel on oma niisugused haavad või nii-öelda nupud, mille peale vajutades ta käitub nagu knopka otsa istunud Saurus. Et ta lihtsalt nagu hüppab kiljatades üles ja reageerib ägedalt, ütleme niimoodi. Aga nüüd küsimus on selles, et kuidas selle kõige vahel nagu teha vahet või saada kätte see oluline, mis on siis see Jumalast, mis on see päris, mis on, ja kas sellel on mingid tunnused ja kas sellel on mingisugused konkreetsed sellised omadused või mis see anna näiteks sinu jaoks oleks, kuidas sina näiteks kirjeldaksid näiteks niisugused asju?
Ma mõtlesin, kui sa praegu rääksid seda, mul tuli meelde oma venekeele õpetaja ülikoolist, kes ütles, et ühe uuringu alusel inimene võtab vastu 93% informatsioonist hääletooni järgi. Ja ta julgustas selles mõttes mitte kartma pööras keeles valesti rääkida, et kommunikatsioon pädeb ka niimoodi, kui te kõik oma olemuse mängu panete ja isegi seda keelt hästi ei oska. Et kindlasti see mõte toetab seda, mis sa ütlesid just nüüd muusikast ja helidest. Ja nii on ju ütleme loomadelegi öeldakse seda, et kui sa neile ütled kurja häälega midagi head, ta mõistab seda ikkagi nagu, et öeldi midagi halba.
Just.
Ja kui mitte öelda midagi halba hea häälega, ta ei arva, et öeldi midagi head. Ma olen ise vaadanud, et me vahest proovime seda katta, aga tegelikult meie olemus väga palju peegeldub meie hääletoonis. Ja see võib-olla tõesti on nüüd, ütleme, see muusikaline pool, mis sa räägid. Et me vahest proovime teha öelda õigeid sõnu, aga kas siis meie ilme või meie hääletoon reedab selle, mis me tegelikult mõtleme?
Mis meil sest tegelikult on?
Jah, just. Ja siis inimene saab tahes või tahtmata, ta saab selle signaali, mis mõeldakse, et vahest ka kirikus ja jutustes ja inimesed, kes räägivad, nad võivad rääkida Jumala armastusest, aga ongi viha tuleb igast otsast välja.
Või frustratsioon või depressioon või mingi
järgmise. Ja nagu mõtled, et kuulad, et on ju õige jutt, et ära nüüd pööra tähelepanu sellele, et noh, siuke tunne on, et just nagu sa ütlesid, et tunnete järgi me nagu loeme tasakaagel asju. Ja kuulad, et on õige jutt, aga...
Miski ütleb sulle, et ei ole, jah?
Aga väga paha on olla.
Jah. Ma tean inimesi, kes on näiteks just eelmine pühapäev oli, et mina pidasin teenistust ja üks minu hea sõber koos oma abikaasaga olid koosolekul ja naine ütles, et ta kuulas mind ja kuulates sai aru, ütles, et see oli väga nagu pihtas põhjas, et see oli väga hea ja tähtes, mida rohkem ta aru sai, et see on hea ja õige, seda vihasemaks ta läks. Ja tähtes, et ta ei oskanud endada seda seletada, aga et siin ei olnud küsimus minu hääletoonis või selles, noh, ütleme nendes sõnumites. Seal oli nüüd konkreetselt üks teine asi, mis teda häiris ja selle tagamaad oli teised, aga alguse juurde tulles sa siis minu mõnest ütlesid väga kenast, et sa võid kuulata Jumala sõna või kellegi sõnumit või kellegi juttu ja see, need sõnad ütlevad ühte, aga kõik muud asjad, mida sa vastu võtad, ütlevad sulle midagi muud. Et kas me tegelikult peaksime kuulama filtreerides?
See ilmselt paneb meile vastutuse sõnumi edastajatena, et mida me ise tegelikult oleme, kanname, mida me edastame, mida me sellest edastatavast jutust ise arvame, mis see meil endale põhjustab.
Ma arvan, et näiteks jutlustaja ei saa rääkida sellest, mida ta teab. Ta ei saa rääkida ka sellest, mida ta arvab. Ta peab rääkima nii, nagu Piibel ütleb, et kui keegi teenib siis või räägib, siis ta rääkib kutsu kui Jumala sõnu. Ja see on hoopis teine taseme ja sellest tahaksime ka just täna rääkidagi. Aga nüüd ma mõtlen, et siin on ka kuulajal oma koht. Et me võime rääkida, mida tahes, aga kui kuulaja ei võta seda vastu. Jeesus ütles millegi pärast alati oma sõnumite lõpus, et kellel on kõrvad kuulda, need kuulgu. Aga kellel siis ei ole kõrvu, et noh, need siis jäävad ilma. Aga et me tahaksime täna demokraatikus ühiskonnas, et kõik ikka kuuleksid. Kõigil on võrdsed õigused kuulda, mis see tähendab, et see minul ei ole kõrvu. Noh, tähendab, kus see ministeerium on, mis mulle pidi kõrvad välja andma, eks ole. Lähme esitama kaebusega. Aga vaimsed asjad paraku nii ei toimi. Et mul on tunne, et kuulajal on alati põhjust kuulata ka seda, mis see on, mis sealt tuleb, nii-öelda endalt küsides ka, et mis kategoorias see asi läheb. Näiteks kui minule tuleb inimene rääkima mingisugust asja, ükskõik, mis see siis on, oma muret kurtma või abi paluma või mingit nagu nõusaama, siis ma tavaliselt alati kuulan, mis see on, mis kategoorias see asi läheb. Ja mida ma kuulan, kas tegemist on enesehaletsusega, laimuga, manipulatsiooniga. On olemas näiteks selline tehnika, inimesed tulevad nõu küsima sinult, aga see jutumärkides nõu küsima. Selles mõttes, et sa jutukeegus saad aru, et tegelikult inimene on juba otsused teinud, tal on juba kõik valmis ja ta tahab ainult saada sinu allkirja sellele, mida ta on juba niikuni otsustanud teha, aga ta teeb seda nõu küsimuse vormis, et sa siis ise nagu tuleksid just kui selle peale, et öelda talle jah, et kallis õde või vend, et juusul ikka midagi muud üle ei jää, kui sa pead niimoodi tegema. Niisugustele asjadele ma reageerin üsna ebameeldivalt selles mõttes, et mulle, minu mõelest on see manipuleerimine ja sellel ei ole mingit mõtet. Aga ma mõtlen, kui mina kuulan näiteks jutlust või kui ma kuulan kellegi inimese murekurtmist või mida iganes, ma ikkagi alati filtreerin ja ma kuulan seda, et mis see õieti on ja ma kuulan ja küsin enda sees vahest teadlikumalt, vahest alateadlikumalt, et kes räägib ja kas see on mulle. Ma küsin alati seda, et kas see on mulle ka, sest et see, et jutustaja räägib seda või teist või kolmandat, ei tähenda, et see iseenesest oleks vale. Võibolla, et see on kellelegi teisele määratud jutt. Ma tean ise, et ma olen pidanud tõsiseid jutlusi kohati ka meeleparanduses näiteks inimestele. Võibolla on selles saalis võibolla 10 inimest, kes seda pidid kuulma. Ja ülenud 200-300 istusid ja nii-öelda said sauna ilma asjata justkui. Aga tegelikult, noh, ütleme nii, et ega see mööda külgi maha ei jookse kellelgi, aga see oli mõeldud konkreetselt Jumal käis järgi ühel või teisel, kolmandal, neljandal, viiendal, kümnendal inimesel. Et igaüks kuulab ja nii edasi, noh, peab ise oma järeldused tegema. Aga see filtreerimise vajadus on minu mõelest ääratult, ääratult suur. Ja isegi siis, kui me kuulame inimest, keda me tunneme, ja ka muidugi eriti siis, kui me kuulame inimest, keda me ei tea. Mul on olnud kogemusi, kus ma kuulen inimest rääkimas, kõik on just kõige, midagi ei saa midagi öelda, just kui ilmselt loogika vigu ei ole, kirjakohad on enam-vähem oma kontekstis ja ometi on miski, mis mulle ei meeldi, mind ei jäta üks mingi asi rahule. Ma ei saa nagu küünt taha sellele ajada, kus on või ma ei oska sellele, nagu ei ole näha midagi, see on hästi peidetud, aga miski ei jäta mind rahule. Ja tavaliselt niisugused asjad, kui see sisemine alarm, nagu minu vaimus, on üleval, siis ma suhtun sellesse inimesse ja tema sõnumisse ettevaatusega. Ja ma soovitan seda ka kindlasti teha kõigil kuulajatel, sellepärast, et on päris ilmne, et inimesi, kes räägivad Jumala nimel, inimesi, kes räägivad Jumala, nagu pretendeerides Jumala sõnale ja kõigele muule, neid on väga palju ja suugu mitte kõigi nende inimeste motiivid ei ole väga sirged või puhtad, et meil tuleb filtreerida. Ja meil on inimesi, kes tahavad saavutada meile kontrolli, kogudustus on, võib leida sellised inimesi, kes räägivad selleks, et saavutada inimestööle negatiivset kontrolli. Et panna neid, teha neid endast sõltuvaks vaimselt, et need inimesed peaksid nii-öelda nende juurde kogu aeg tulema nende tilgakeste või noh, ampsukeste saamiseks, mida neil justkui siis vaja on. On inimesi, kes kasutavad oma isiksust, oma isiksuse võlu või mingit sarmi selleks, et inimese enda külge köita. Ja siis on igasuguseid muid tegelasi, sõnaga on olemas manipulaatorid, on olemas kõik võimalike tegelasi, aga on olemas ka inimesi, kes tõe sõna jagavad õigesti, nagu Paulus ütleb, et meil tuleb nende vahel õppida vahet tegema ja võt siin on miski nagu, mida ei saa keegi teine meiest ära teha. Kas sina oled mingid selliseid kasvamise või õppimise faas oma elus läbi teinud, et sa nagu õpid vahet tegema, keda sa kuuled ja mida sa kuuled ja kuidas sa kuuled?
Ma olen pidanud nii-öelda tagumiku kaudu õppima selles mõttes, et ma olen ühel hetkel õppinud ennast avama ja siis samal ajal ma ei ole õppinud neid asju nii nagu sa ütled filtreerima, valikuliselt ennast avama. Ja siis on üks periood, kus on võib väga pigalt halb olla, sellepärast, et need sa oled harjunud koguduses käima ja sa üldse ei ole võimeline kui valima, sa võtad seda asja täiesti avatult kõike. Ja siis sõltuvalt veel kohast võib teinekord väga halb olla pärast koosoleku tunne. Just, ja aru sa ei saa, kust kohast see tuli ja mis asi see oli.
Ja mis sulle sisse sõitis.
Ja miks see nii oli.
Ja see on nii. Ja vaimset asjade juurde tulles, meil on siin nähtamatu maailm on saate nimi ja me tahame rääkida täna ka nähtamatutest asjadest. Me sõnade vahelt vahendame tegelikult ka vaimsust, vaimu. Ja meil on teinekord raske endale defineerida, mis või kes meid mingisuguse sõnumi või esituse kaudu ründab või siis õnnistab näiteks. Tavaliselt me ütleme, et võt, kui keegi mind nagu õnnistab, see on kindlasti hea. Kui keegi räägi mulle häid sõnu, siis see on kindlasti jumalalt. Ma ütleks, et lihtsalt see, et see on positiivne, ei tähenda veel, et see on jumalat. Ja ütleks, et me peame ka siin õppima nagu vahet tegema. Jeesus ütles ühed huvitavad sõnad, et minu lambad tunnevad minu häält. Nad tunnevad mind ja nad järgivad mind. Et nad ei järgi võõrast, nad põgenevad võõrast, aga minu häält nad kuulevad, mind nad tunnevad ja mind nad järgivad. Ja mis tähendab seda, et meile kõigile on sisse ehitatud miski detektor, mis tunneb ära selle õige kodust, taevast, nii-öelda Jumala vaimust oleva sõnumi ja me kõik reageerime sellele ühte viisi ja selle tunnuseks võiks öelda, et see on nagu lõdvestumine või noh, niisugune, ma saan lõpuks olla see, kes ma olen. Ja ma julgeksin selle esimese lõigu nagu lõpuks anda mõned juhised, et kui sa oled kallis kuulaja kuskil koosolekul ja sa tunned ennast nagu sisemiselt ebamugavalt, sul on sikku tunne, et sa tahaks pingi alla pugeda või kuidagi, noh, ma ei tea, nähtamatuks teha või sul on ebameeldiv olla, siis tõenäoliselt on seal midagi selle asjaga viltu. Et võib juhtuda, et sa oled kohas, kus tehakse nii või ütleme, kasutatakse meetodid, millega sa ole harjunud, võibolla see esitusviis on sulle harjumatu, aga kui su vaim sinu sees, kui sinu sisemine inimene ütleb, et see on õige, siin on kõik hästi, siis usalda seda sisemist tunnetust seal sa võid olla. Ja ma olen oma kogemusest võin öelda küll nii, et Jumal kasutab teinekord väga veidraid meetodeid, mida me iialgi ei kasutaks, aga nende tulemuseks on alati vabanemine, või sükkune avarus, puhtus ja just eriti see igasuguse rõhumise ja niisuguse manipulatsiooni puudumine. Igal pool, kus me tunneme mingisugust asja, mis meid pigistab, rõhub, muljub, tahab kuidagi vormida, me peame, noh, ütleme, piltlikult öeldes ühe jala peal seisma ja noh, mingisugust, noh, ma ei tea, tibutantsu tantsima just kui vaimselt, et siis on tegemist millegagi, mis ei ole päris õige, see ei ole hea koht olla, et sealt tuleks nagu eemale minna. Et selle soovitus ma julgeksin kindlasti anda ja et tuleb püsida selles kohas, selles koguduses, sellel koosolekul, kus sa tunned, et sa saad olla sina ise, kes sa tegelikult oled, sa ei pea kasutama mingit kaitsekilpe, sa ei pea kandma maski, sa võid olla see, kes sa tegelikult oled ja avatuna võtta vastu seda, sest sa tunned ära oma issanda hääle, sa tunned ära selle, mis on taevast. Kas sa võid seda kinnitada?
Jah, see on nii, et kui on olukorrad, kus ja inimesed ja jutud, mis lähevad niimoodi korda, et sellest on pärast nii selle jutu ajal, kui pärast seda jutu ajamist või selle loo kuulamist on selline, jah, nii nagu sa ütled, selline lõõgastunud olemine või selline väga rahulik ja mõistus just kui on kuidagi hästi lahti või võib seda öelda ka, et on vaimul lahti, siis on see väga palju erinevus nendest kohtadest, kus sa proovid seda kilpi panna, sa ei tea täpselt, kuhu seda kilpi peab panema ja ikka saad sisse võib-olla.
Jah, niisugused asjad on olemas. Aga teeme väikse vahe ja siis jätkame. You and me, we use so very many clumsy words. The noise of what we often say is not worth being heard. When the Father's wisdom wanted to communicate his love, he spoke it in one final perfect word. He spoke the incarnation and then so was born the Son. His final word was Jesus. He needed no word. It once his will was done, and so the transformation that in man had been unheard took place in God the Father as he spoke that final word. Baby, who would die to make
Nähtamatu maailm.
Jätkame oma saadet Nähtamatu maailm ja oleme rääkinud siis sõnadest, sõnade vastu võtmisest ja selle õige asja ja vale asja tajumisest nende sõnade sees, nende sõnade taga. Et kergemal juhul võib juhtuda, et sõnades endas on midagi lihtsalt ebakorrektset, mida me kohe saame näha või tajuda, kui me oleme vähem või rohkem kursis selle asjaga ja siis me ütleme, et haa, näed siin see asi nüüd päris õige ei ole. Aga keerulisemal juhul on need asjad peidetud ja meil ei ole nagu käega katsutavaid tõendeid selle kohta. Ja me rääksime eelmises saate veerandes ka nendest omadustest, mis on siis ühel õigel sõnumil, ühel jumalalt tulnud sõnumil. Ja et Kristus on öelnud, et meil kõigil on üks mingisugune vale detektor sees, mis ütleb meile, kui asi on õige ja mis ütleb meile, kus asi on vale. Ja et see on igal inimesel ja selle on jumal kinkinud. Et see ei, kuidas öelda, võt... Ma peaksin sellest ka rääkima, et me vaata vahel ajame need nii-öelda määrangud nagu natukene äärmusesse, et võt see on nüüd õige või vale või noh, see on enam-vähem niimoodi. Kõik need määrangud, mida piibel ütleb, on ikkagi antud enam-vähem siukse harju keskmise, nii-öelda enam-vähem keskmise inimese tasandilt, et kui mõni on ülitundlik, eks ole, teine on täiesti tuim tükk, et nendel võib olla nagu probleemi nende määratlustega, aga need asjad hakkavad arusaadavaks muutuma, kui me võtame enam-vähem keskmise inimese mudeli ja enam-vähem sellele on ta kõik siis ka need ka piibli määrangud sihitud, et kui meil on mingid kõrvalekalded, siis on hea ennast niisuguse selle keskmise inimese mudeliga võrrelda, et kui ma märkan näiteks, et ma olen emotsionaalselt väga palju tundlikum näiteks kui mõni keskmine inimene, siis ma peaksin seda arvesse võtma, kui ma kirjakohti loen ja tõlgendan ja kui ma ka omal antud sõnumeid näiteks vastu võtan või mis ma neist arvan või mida ma millenagi tõlgendan, eks ole, sest et üks ennast negatiivne sõna võib mind põrmu paisata näiteks ja ütleme mingi positiivne sõna võib mind taevasse tõsta, et siin oleks põhjus nagu püsida tasakaalukuse poole peal. Aga nüüd ma läheks edasi ja räägiks ühest kirjakohast, mis ütleb, et eks ole mu sõna otsa kui tuli, mis põletab ära räbu, ütleb Jumalal, ja otsa kui vasar, mis purustab kivi. Et Jumala sõnal, mis on siis Jumala vaimust tulnud, ei ole mitte ainult siis informeeriv omadus, vaid tal on ka vabastav omadus. See tähendab, et kui me seda sõna oleme kuulnud ja see sõna on meelevallaga meie ellu ja meie üle välja öeldud, siis midagi juhtub meie üle ja midagi muutub meie ümber ja me äkki tajume, et meie olukord on muutunud. See reaalsus, kus me oleme ja see, kellena me seal oleme, on muutunud midagi on oluliselt teistsuguseks läinud. Ja see on tegelikult üks tunnus, mida tasuks Jumala sõnade juures tähele panna. Et on inimesed, kes lihtsalt räägivad. Ja siis on inimesed, kes räägivad neid sõnu, mis muudavad midagi. Ja kiri ütleb, et Jeesuse jutt oli erinev. Ütlesid inimesed selle kohta, et nemad ei räägi nii, tema ei räägi nii nagu kirjatundjad ja variserid, et ta räägib nii nagu see, kelle käes on võim. Midagi juhtub. Kui ta midagi ütleb, siis midagi juhtus. Ja me tavaliselt ka kristlastena tahaksime, et meie juttu tulemusena kohe hakkaksid mäed liikuma ja noh, nii-öelda vetekohinad ja suured imed ja tunnustähed, nii et verd tuld ja tolmusambaid hakkaks tulema või tulesambaid, mis iganes. Et jah, no ma arvan, et see on natukene ülepingutatud lähenemine, aga mis on küll kindel, et kui me tuleme Jumala sõnade juurde ja oleme koos, siis Jumal oma vaimuandide läbi, erinevate inimeste läbi, kellele ta on usaldanud need annid, ta teenib kohalolijaid ja see sõna, mis tuleb esile, peaks esile kutsuma muudatuse. Meil ei tohiks olla sellist koosolekut, kus mitte midagi ei juhtu. Ühesõnaga, kus kõik jääb nii nagu oli või hoidku veel sellest läheb veel hullemaks. Et siin on nagu Jumala sõna enda määratlus, nagu me ütlesime, et Jumala autentsetel Jumala sõnadel on see tunnus. Et nad tulevad ja nad on vaimselt täpsed ja nad tabavad vaimus neid asju, neid sidumisi, neid valesid, neid kõrgistusi, mõttemudeleid, mis on kuskil üles kerkinud. Mul on väga hästi meeles, kuidas ma olin mingisugust raamatut lugenud. Ja see ei olnud just kristlik raamat. Ja mina mõtlesin, et ma teadsin, et see on üks jama raamat, aga ma olin selle eest hirmus, kui palju raha maksnud. Ja ma mõtlesin, et noh, suurem on see, kes on minus, kui see, kes on maailmas, et mis see mulle teha saab. Et loen ikka. Loen vähemalt läbi enne, kui prügikasti viskan. Et, ja tulemus oli see, et see raamat osutus mind mõjutavat ja mulle tekis täiesti teemulnik probleem. See avas või tegi, päästis minu kallale millegi, mida ma ei olnud osanud oodata. Mina arvasin, et ma saan informatsiooni, aga tegelikult selle informatsiooniga seoses oli üks teemulnik meelevald. Ja ma tahan öelda, et need lõksud ei ole täna kuhugi kadunud. ka nende näiliselt väga objektiivsete rahulike sõnade taga võib olla täiesti hoopis teistsuguseid asju, kui me arvame. Osa nendest sõnadest võib olla välja antud meie programmeerimiseks ja meile nii-öelda just lõksude seadmiseks, et me hakkaksime teatud viisil mõtlema, ütleksime, oo jee, see on väga lahe ja ühtlasi nii-öelda avaksime ennast nendele asjadele vaimus. Sest kui miski tundub sulle fantastiline, siis inimene ütleb, oo, ma tahan sellest rohkem teada. See on inimese loomulik reaktsioon. Ja enne kui ta aru saab, selgub, et teist osa ei ole talle räägitud ja ta satub kellegi või millegi nagu meelevalda. Ja see on huvitav, et see, mida ma rääkisin, mis minuga juhtus selle raamatu lugemisega, juhtus minuga päris minu kristlase tee alguses. See on rohkem peaaegu 30 aastat tagasi. Ja siis ma vajasin eestpalvet ja üks jutlustaja palvetas mu eest ja lihtsalt käskis sellel asjal mind rahule jätta ja välja minna. Ja see ka läks ja ma sain ennast uuesti rahulikult tunda. Aga nüüd asja hiljuti, ma lugesin ka ühte raamatut ja sain samasuguse obaduse ja seal ei olnud midagi nagu niisugust väljas küljes, mille kohta oleks võinud öelda, et see on nüüd paha. Minu jaoks oli, ma vaatasin, ma ei loe raamatud, mis puudutavad nõidust, ma ei loe raamatud, mis puudutavad, ma ei tea, parapsühholoogilisi, ma ei tea, ennustamist, kaartide panemist, ma ei tea, igasugust sensitiivid, värke, igasuguseid, noh, sõnaga, kõike kogu seda sodipõdi. Ma ei loe seda täiesti põhimõtteliselt, sellepärast ma tean täpselt, et see on seotud kurjade vaimude kummardumisega ja õpetusega, mul ei ole vaja seda. Aga selles raamatus ei räägitud nagu üldse millestki sellest, vaid seal oli räägitud valitsust erinevatest programmidest, kes on uurinud selliseid ja selliseid vaimseid või psühhilisi või energeetilise nähtuse, mis on meie jaoks nagu aru saamatud. Noh, üli tundlik taju näiteks. No inimesed näevad näiteks, arvavad täpselt ära, mis on suletud ümbrikus teises toas riiulis. Mida nad ei ole näinud, aga nad arvavad ära selle, eks ole. Või nad suudavad ennast mõelda mingisse muusse kohta. Ja ma mõtlesin, et mis see teeb. Et see nüüd küll mulle midagi teha ei saa. Seal ei ole, see on ametlikud dokumentid, see on ajalugu. Ja ma lugesin seda raamatut ja kõige hämmastavam oli see, et enne kui ma aru sain, mulle valmistus see väga huvi selles mõttes, et noh, need on vaimsed asjad. Ja ma ei taha olla kuidagi mingisugusel viisil nagu selles mõttes ennast kotti pannud, et ma nüüd ei tea aega hooli millestki, mis on väljaspool piiblit või kirikut. Ja sellepärast ma hoian ennast tavaliselt nagu vähemalt kõrvad lahti, et missugused signaale kuskilt tuleb, et ma vähemalt olen teadlik. Aga kuna tegemist oli valitsuse dokumentide ja selle ajalugus, ma mõtlesin, et hea küll, et noh, seda ma võin lugeda. Ja tuutkit roosi, vaat mis juhtus. Ma olin magasin öösel ja tundsin, et mul oli väga hea olla. Ma olin täiesti, mul oli kohe vaimus tõeliselt hea olla. Ja unes selle hea olemise sees, ma nägin hoopis millestki muust tund, mingi täiesti tühine mõtet unenägu, millel ei olnud sellega üldse mingit seost, unes tuli püha vaime. Täiesti selge häälega, nagu ütles mulle, et see on lõks, see hea olemine või see avatus või niisugune, see õnnistunne, et see on nii-öelda, see on, kuidas öelda, see on sööt konksu otsas, nii nagu kala püütaks, eks ole, et see on ilus niisugune asi, et pane kiiresti ennast, sulge ennast sellele ja kaitse ennast kiiresti. Ja ma tundsin ära Jumala hääle unes, ise magades und näes ja panin ennast kiiresti kinni. Lukustasin ennast uuesti ja järgmine hommikul, kui ma pidin välja minema kuskile, siis ma tundsin, aha, saatjaskond oli välja ilmunud. Juba olid nagu täiesti teemalikud tegelased olid kohal. Ühesõnaga, nüüd ei olnud mind enam võimalik petta, ma sain aru, et aha, selle asja taga oli midagi, mida seal ei mainitud üldse. See tähendab, need aruanded jätsid terve suure osa tegelikult asjadest üldse mainimata. Oleks nad ära maininud, ma oleks selle silmapilk käest maha pannud, aga kuna nad ei maininud neid, siis sai mind petta. Ja ma palusin ühe oma venna eestpalvet, üks mu kaaskristlane, ma helistasin talle ja ütlesin, et tead, ole ja lihtsalt palveta, mida püha vaim ütleb sulle. Ja telefoni teel lausa. Ja ta hakkas palvetama ja selle tulemus oli see, ta ütles, et ma seon selle vaimu ja selle kavatsuse, mis on tekitanud selle teose, et programmeerida inimesi konkreetselt ja panna neid teha neid vastuvõtlikuks sellele. Mina olen täiesti üllatunud, ma ei tulnud selle pealegi tulnud üldse niimoodi, aga püha vaim ütles selle konkreetselt välja. Võt siin on nüüd jällegi, et me võime näha asju ühel viisil oma intellektiga ja oma isegi oma kogemustega. Ma kindlasti võiks öelda, et ma ei ole ilma kogemustata inimene. Mul on üks ja kogemus igasugustest asjadest nii häid kui halbu ja ma ei oleks uskundud, et nii peen asi on olemas. Aga ma komistasin nüüd hiljuti just sellise asja otsa ja ma muidugi, nii kui ma sellest teadlikuks sain, ma põletsin selle raamatu ära, viskisin selle minema ja ma ütleks, et olen jupi võrra targem, et isegi need asjad, millel ei ole saba aega sarvi nähtavalt küljes, millel ei ole seda või teist või kolmandat, niimoodi, et nende asjade taga võib ometi olla asju, millest, mida sidemeid või seoseid, mis on seal ametlikult nagu mainimata. Mind antud juhul konkreetselt aitas see, et Jumala vaim tuli konkreetselt ja ütles mulle lausa une pealt, et see on lõks kaitse ennast. Ja et mul on võimalik näiteks minna oma vendade juurde ja öelda, kuulge palvetage minu pärast, ma astusin kogemata lehmakoogi sisse. Eks ole, et ma olen kuidagi mustaks saanud, et palvetage see sodi mu pealt minema. Ja täiesti konkreetselt niisugune juhtum oli. Et ma võiks öelda, et Jumala sõnadel on niisugune, nii nagu näiteks üks mu vend palvetama hakkas nii, selle asja pärast, nii ma tundsin, need sõnad, mida ta ütles, vaid need olid täpselt nii nagu see vasar või nii nagu see tuli, mis põletab räbu ära. Ma ei oska seda kirjeldada, missugune vabanemine ma tundsin oma vaimusäkki. Ja see oli, kus juures ma ei olnud kordagi tundnud ja tajunud, et mind seotakse. Ja see oli nii peenelt tehtud, et ma ei olnud isegi teadlik, ma olin vastupidi, ma olin vaimustuses. Võtta kui huvitav, vaata, mida kõik on inimesed instituutides on leidnud ja avastanud, eks ole, täiesti huvitav. Noh, on ju teada, et nii Nõukogude impeerium kui Venema, praegune Venemaa kui ka Ameerika Ühendriigid kui Hiina ja üldse kõik suurriigid on väga hoolikalt uurinud igasuguseid vaimseid nähtusi ja igasuguseid asju ja isegi nähtamatus sõdasid peetakse ja inimesed lähevad oma kehast välja ja jalutavad teiste riikide sõjaväebaasides ja toovad sealt andmeid. Igasugused muid niisugused asja, need tähtsused on reaalselt olemas. Aga mida need tavaliselt niisugused arvandad ei maini on see, et neil on otsene seos ikkagi vaimse maailmaga. Tegemist ei ole lihtsalt teadusliku või nii-öelda, see ei ole olemas neutraalset vaimset tegevust. On olemas vaimne tegevus, millel on konkreetne polaarsus. See on kas Jumalast, see on kas maailma algjõududel allutatud või kurjadele vaimudel allutatud. Mingisugust niisugust lihtsalt niisugust vaimset tegevust, millel ei ole mingit polaarsust, selgub, et niisugust asja ei ole olemas. Et ma olen pikka monoloogi nüüd pidanud. Kas Janno, sul on ka mingisugused sellised kogemusi?
Ja kui sa rääkisid, ma mõtlesin just, et mille otsa mina ise olen komistanud ja mitte see ei ole nii kui väga lühiajaline projekt olnud, on see, et minust tänapäeval küllalt sellised meeldivad ja ahvatlevad ja ka põnevad just nimelt ka kirjandused on inimest vangistamas enese kesksusesse ja enese seadmisele nagu kõige mõõdupuuks. Oma isiklikku tunnetust, oma kõik, aga läbi nagu ise enda. Ja sa pead hästi palju tegelema ise endaga selleks, et just kui siis ka kõige vaimset asjadega tegeleda. Ja see on selline väga, väga omapärane ja väga süütu, aga väga levinud kõik võimalikud enesabi, kirjandused ja selline nii-öelda, noh, nimetame seda siis vaimseks enesearenduse või nii-öelda harimise viisiks ka. Ja selle vahe lihtsalt ongi selles, et see niimoodi kavalalt, niimoodi tarkuse pakkumise näol,
Seal on vist õiged väiteid päris.
Kindlasti ja seal on kindlasti vähemalt pooled kui mitte rohkem, aga just nii, et see tundub nii põnev ja see iljem osutud koba peale saavad siis selle, et sa oled näiteks nagu ise endaga niivõrd tegemises ja nii piiratud oma endaga, oled nagu ise enda sisse vangi pandud. Mõtlesid, et nagu õppida saad targemaks ja avardad oma perspektiivi, osutub, et tulemus on hoopis, et su perspektiiv ahenes. Mitmed pidi.
See oleks huvitav asja selles mõttes ka, et on humanismi lipukiri on ju tegelikult see, et inimene on kõigi asjade mõõt. Aga Jumala sõna ütleb meile, et inimene ei ole kõigi asjade mõõt, Jumala sõna ja Jumal on kõigi asjade mõõt tegelikult. Ja siin on vist see vahe, siin vist peitub ka see lõks.
Ja see lõks on küllalt suur ja ma mõtlesin just, kui sa rääkisid raamatutes, siis üldse, kui me võime olla ettevaatlikumad inimeste häälte suhtes ja me saame võib-olla aru, et mis hääletooniga ja mis meelsusega keegi tuleb, siis raamatud ja kirjatükid tunduvad nagu sellised neutraalsed, et meil just kui illusioon säilib, et meil on parem kontroll selle materjali üle. Et ma lihtsalt vaatan ja siis ma pärast arvan, mis ma tast arvan, teen kokkuvõtte. Aga paraku see töötab ikkagi niimoodi, et selles asjas on selline raamat ka räägib.
Ja kahju on sündinud enne, kui sa aru saad, et see on sündinud. Ja. Et see on mis seotud inimese psühikomandusega, mida kasutavad reklaamipsühholoogid. Et reklaam teatavasti toimib ka siis, kui sa tead, et siin üritatakse mõjutada. Ja sa ütled, ha-ha-ha, ma nägin teid läbi, ma tean, et te üritate mind panna Coca-Colat ostma või mida iganes te reklaamite. Ja ma ei allu sellele, aga ometi ta mõjutab su psühikat nii, et sa ei vastu sinu tahtmist isegi. Ka siis, kui sa tead ja oled otsustanud sellele vastuseist, ikkagi mõjutab sind. Et ühesõnaga, ehkki su värava valvurit kõik ütlevad, et siit läbi ei pääse, ometi juba sellel, kui nad ütlevad seda, on juba miski läbi pääsenud. Ja ma arvan, et igasugu informatsiooniga on üsna samasugune lugu. Sellepärast on ääretult oluline, nüüd me jõuame oma põhiteema juurde, millest me algus rääkisime, et sellepärast on ääretult oluline, mida me kuulame, kellega me suhtleme. Ja milliseid sõnu ja millist informatsiooni me lubame enda sisse. Sest nagu see, minu mõttes see on väga suurepärane, mis ütles, et meie inimlik mudel on see, et me kuuleme asja ära ja siis otsustame. Aga väga tihti on niimoodi, et siis võib juhtuda hoopis, et see on täiesti, siis on hilja. Kahju on juba sündinud, vaenlane on juba sees ja siis sul tuleb hakata tulekahju kustutama. Näiteks minu juhtus asja just. Täpselt samasugune lugu. Aga teeme väikese pausi ja läheme siis jälle edasi.
Minu peas on palju asju. Millel vastust pole veel küsimusi, mis on tekkinud käies oma eluteed. Olen küsinud, et miks on asjad nii ja mitte naa, kuigi kindel pole selles, kas ma vastuseid neil saan. Aga ühte tean ma kindlalt selles kahtlema ei pea, et mind Jumal armastab ja et tema on nii hea. Ja ühte tean ma kindlalt selles kahtlema ei pea, et armastus mind kannab läbi halvast kui ka heast. Minu peas on palju asju, millel vastust pole veel. Küsimusi, mis on tekkinud käies oma eluteed. Olen küsinud, et miks on asjad nii ja mitte naa. Kuigi kindel pole selles, kas ma vastuseid neil saan. Aga ühte tean ma kindlalt selles kahtlema ei pea, et mind Jumal armastab ja et tema on nii hea. Ühte tean ma kindlalt selles kahtlema ei pea, et ta armastus mind kannab läbi halvast kui ka heast. Võime uputada ennast küsimuste ookeani, olles pettunud, miks vastused ei jõudnud meieni. Samas kui meil antud rada, millel rõõmsalt astuda, usaldades kõigest teda, kes meid loonud kõndima. Aga ühte tean ma kindlalt selles kahtlema ei pea, et mind Jumal armastab ja et tema on nii hea. Ühte tean ma kindlalt selles kahtlema ei pea, et ta armastus mind kannab läbi halvast kui ka heast. Miks on ilmas katastroofe, milleks kannatus ja lein? Kas taevasse saab seegi, kes on palju halba teinud? Küsimused, nagu müürme elus vahest seisavad, et nende taha peites ei peaks oma südant kuulama. Aga ühte tea sa kindlalt selles kahtlema ei pea, et sind Jumal armastab ja et tema on nii hea. Ühte tea sa kindlalt selles kahtlema ei pea, et ta armastus sind kannab läbi halvast kui ka heast. Aga ühte tean ma kindlalt selles kahtlema ei pea, et mind Jumal armastab ja et tema on nii hea. Ühte tean ma kindlalt selles kahtlema ei pea, et ta armastus mind kannab läbi halvast kui ka heast.
Nähtamatu maailm.
Jätkame siis saadet Nähtamatu maailm. Ja me oleme siin nüüd rääkinud esiteks sellest, kuidas me peaksime eraldama oma vaimuga kuulates ja selekteerides ja filtreerides, kui me kuuleme kellegi kõnet või oleme kuskil teenistusel või et kes räägib, mida räägib ja kas see on nii-öelda õige, kui me oleme kristlased ja me oleme nii-öelda oma patte kahetsenud, neid tunnistanud ja issanda Jeesuse Kristuse vere ja lunastuse läbi nendel jumalais lepitatud ja kõrvaldatud saanud ja oleme loobunud kurjusest ülekohtust ja oleme pühendanud ennast Jumala tahte ja kõige õigsuse ja headuse tegemisele, et teenida Jumalat nii, nagu ta on seda ette näinud ja otsida tema tahe oma elu jaoks üles ja see täita. Sellisel juhul on meie sees Kristuse poolt antud detektor, mis ütleb meile, et kas see on Jeesuse hääl, kas see on Jumala hääl või see ei ole Jumala hääl. Ja nüüd me rääksime ka sellest teises verantis, et teinekord võib juhtuda, et need kahjulikud asjad ei tule meie juurde isegi mitte üldse, noh, lausa nüüd valgusengli rüüs, aga lihtsalt objektiivses üks informatsiooni rüüs. Aala, et jutt on mingist teaduslikest asjadest või millestki muust, aga selles aruandes võib-olla jäetakse mainimata ühte või teist asja. Ja sellest võib olla täiesti piisav, et kahju on sündinud juba, et oleme ennast avanud millelegi, selgub, et ukse taga arvasime, et on Jaan, aga selgub, et hoopis oli Oleg ja Vasja ka. Et Jaanile tegime ukse lahti, aga sisse trügisid hoopis Oleg ja Vasja. Ja mitte olles kuidagi rahvuskriitiline või tahtes nüüd mingit vahet teha, lihtsalt see on kohalike olude sunnil tavaliselt nii, sest enamus parak on, et väga tihti on kuritegevus just teise keelne. Aga see ei tähenda, et see peaks alati nii olema. Aga me siis läheksime siit edasi ja räägiksime nüüd nendest asjadest, milline on sõna jõud üldse. Me teame, et Jumal ütles piibli alguses saagu valgus ja valgus sai. Ja ta ütleb meile, et elu ja surm on keele võimuses. Jakobus kirjutab meile nendest asjadest, et me esimese asjana, mida me vaimse või vaimulike inimestena me peaksime ära õppima, on nagu keegi ütles, et pane oma suur löll suu kinni. Et võib-olla õppima mitte ütlema midagi ja siis tasa pisi või vähe haaval õppima uuesti rääkima, uuesti väljendama ja ütlema siis neid asju, mida on õige öelda. Ja ma veel kord ütlen, et vaimsed asjad on väga, väga tundlikud ja eriti kui tegemist on niisuguste asjadega, mis on või inimestega, kellel on vaimulik meelevald, kas siis positiivne, jumalik või negatiivne, siis teemonlik, kuratlik või mingi muu, et siis sellised asjad või inimesed, nad ei pruugi alati isegi öelda midagi. Nad võivad lihtsalt mingit häält teha näiteks. Ma olen tunnud, kuidas üks inimene, kes palvetas teiste inimeste pärast, ta lihtsalt röögatas korraks. Täiesti kohe ikka täiesti kõrist. Ja miski nagu purunes õhus kildudeks. Ja tohutu vabadus tekis. Ja see oli täiesti nagu, see ei olnud mingisugune konkreetne niisugune asi, mille pihtada ennast nagu teadlikult oleks suunanud, aga ta tegi seda Jumala võimu juhtimisel ja see tabas täpselt märki. Täpselt samamoodi ma olen kogenud, kuidas inimesed teevad, ütleme, kes tegelevad mingisuguse nõiduse või mingite kurjade vaimudega pidevalt. Kui need inimesed tulevad ja oma negatiivset meelevalda kasutavad mingi hääle tegemiseks näiteks, ka see võib olla täiesti, see võib mõjuda ründena, see võib mõjuda täiesti laastavalt või täiesti siukse, noh, kuidas öelda, et tal võib olla tohutu negatiivne efekt. Ja ma ei räägi seda mitte selleks, et lihtsalt nagu kedagi hirmutada, vaid et vastupidi, et nagu tõmmata selge joon nende asjade vahele, tegemist on sama mehanismiga, kas positiivses või negatiivses või heas või halvas kasutuses, aga meil on võimalik sellele vastu astuda. Meil on võimalik vastu nii-öelda võtta õiget, meil on võimalik toetada seda õiget. Noh, öelda jah, aamen, olgu nii, eks ole. Ja kas või kui muud ei ole, siis ümiseda laulda, hõisata, huilata kaasa, eks ole. Ja teine võimalus, meil on vastu võimalik seista nendele asjadele. Ja võt, kui me räägime nüüd vaimsest siuksest võitlusest, siis tegelikult siin alati ei käi asjad üldse mitte inimese mõistuse järgi. Siin need nii-öelda need vaimse võitluse relvad ei ole alati need, mida mõistus ja inimene ise valiks. Ja siin me oleme jällegi Jumala vaimu poolt juhitud ja laseme temal ennast täiesti konkreetselt instrueerida, mida siis tuleb teha. Ma mäletan väga konkreetset korda, kus minul oli üks lahendamata probleem ja mul oli väga raske seis tekinud selle tõttu ja mul olid mu vennad kõrval ja siis mul oli väga raske olla nii kui nii. Mõtlesin, et appikene, ma pean siis veel nendega ka veel siin jantima ja pühavaim ütles nii ilusti selgelt, et ma saatsin nad sulle appi. Ma mõtlesin, oh, tänu jumalale, küll on hea, et jumala vaim olemas on. Ja siis ma palusin, et nad palvetaksid ja nendel oli tarkust paluda lihtsalt jumala vaimu juhtimist ja instruktsiooni. Et mida sa, kallis pühavaim, kuidas õpeta meid, mida me peame tegema? Lihtsalt nii palusidki. Ja nad ei jõudnud seda palvet lõpuni veel paluda, kui jumal andis mulle täpselt teada, et ütles mulle kohe konkreetselt, võt nüüd te nii. Ja ma tegin seda ja terves olukord lahenes täiesti, jooksis turrub lahtilusti ja ma sain tohutult võimsalt abi. Nii et ma tean, et need asjad, mis meie pähe tuleksid, mida me inimestane oma kogemuse või intuitsioonibaasilt teeksime, ei pruugi üldse olla need, mis tegelikult asju lahti lõikavad või üldse midagi teevad. Ja tihti võib juhtuda ka niimoodi, et meil on näiteks mingisse muusse kohta minnes vaja kehtestada vaimusse meelevald üldse. Meil on vaja võtta see koht nii-öelda oma meelevalla alla. Ja mina olen seda üsna tihti kogenud. Ma olen mõnda saali ja ma tunnen ennast seal väga halvasti. Ja ma ei tea, mis seal enne tehtud on või kes seal on olnud või mis värk see on. Aga ma tean, et ma pean jala maha panema ja kõigepealt palvetama vaimus, palvetama keeltes, palvetama vaimus ja siis lihtsalt nii-öelda välja ütlema jumala sõnad selle asja kohta ja looma nii-öelda rebima vaimus endale selle ruumi välja, et ma saan tegutseda. Ma mäletan konkreetselt, ma läksin kunagi, kui ma alustasin tööd vanglates vabatahtlikuna, siis me läksime rajama Rummu vanglasse teise tsooni sinna ühte kogudust. Ja ma mäletan, et kui ma sinna kohale läksin, siis see kurjuse konsentratsioon oli seal nii tihe, et mul tekisid hingamisraskused. Mul ei ole tegelikult mitte mingisugused hingamisraskusi. Mul ei ole kunagi olnud, ega ei ole ka. Aga see oli täiesti lämmatav, see kurjus, mis seal oli. See oli täiesti tohutu. Ja see tuli niisuguse niisuguse agressiivsusega minu vastu, et ma mõtlesin, et füüsiliselt oli selline tunne, et kui ma nüüd kohe ära ei lähe, siis mul tuleb astma hoog või ma ei tea, mingi muud niisugune. Niisugune tunne tuli täitsa. Ja ma hakkasin sellele asjale vastu ja ma hakkasin sõitlema seda asja vaimus. Istusin oma autos ja keeltes palvetasin selle asja vastu ja lihtsalt kuidagi võtsin meelevalla. Ütlesin, et kui sa kohe tagasi ei tõmba, siis ma korraldan siin siukse asja, et siia tuleb kirik lausa tähendab. Mitte üks kirik, vaid lausa mingi tõsisem asutus. Ja siis see tõmbas tagasi ja ma sain rahulikult oma tööd teha. Et mul on täiesti konkreetseid juhtumeid, kuidas ma pean ennast kehtestama. Kas sinul on ka mõni niisugune kogemus?
Ma pean seda tunnistama, et mul ei ole väga palju võidu kogemusi sellest sarjast, aga seal on, siin on nüüd kindlasti hästi palju küsimus ka julgusest. Sest kui on, siis piiblis räägitakse sellest näiteks, et argus on ka patt ja näiteks kui ma enda puhul olen võinud näha seda, et ma teinekord mingisuguse taganemise peitu poen ja väldin konflikte, konfrontatsioone ja mõtlen, et siis on asi on nagu selle läbi lihtsalt selline kristlik ja leplik ja turvaline, siis samas piibel räägib rahu tegemisest. Rahu tegemine ei tähenda alati seda, et see on selline taganemine. Ja ma olen leidnud, et ma pean seda viimasel ajal rohkem endale teadvustama ja õppima seda. Et rahu tegemine võib teinekord ja väga sageli see hõlmab endas sõjalist jõudu. Nii nagu me ameeriklastest näeme, et nad teevad rahu ja paljudele see ei meeldi üldse, mis nad teevad. Aga paratamatult see on nagu, me elame sellises maailmas, nii vaimses maailmas kui füüsilises maailmas, kus selline äretu patsifism lihtsalt isenesest nagu ei vii võidule. Selle läbi ei sünni rahu. Et mina pean ütlema enda puhul, et minu kogemused sellest vallast ei ole mitte päris sellised, millega ma ise rahul oleksin. Aga mul on kogemus sellest, et ma olen liiga palju tagasi tõmbunud sellistes olukordades.
Et sa oled püüdnud rahumeelne inimene olla?
Ja lootuses, et siis asjad lahenevad. Mm-hmm. Pigem see väljendub sellise peitupugemisena tegelike olukordade eest.
Ja see on asi, milleks on meil igasuguseid nii-öelda kiusatusi või probleeme. Tõepoolest me tahame inimestega hästi läbi saada ja olla viisakad normaalsede korralikud inimesed, aga on tõepoolest asju, kui me ei saa lihtsalt rahu teha, see ei ole meil võimalik ja mitte mingisuguseid muid niisuguseid inimlikke lahendeid ei ole ka käeulatuses kuskil. Ja see tähendab meil tuleb mõni sõda ära võidelda ja mõni pauk ära lasta enne, kui see rahu saab üldse võimalik olla. Sest ega reaalne elu on ka selline, et ega kiri ütleb, et kõrvalda tüli õhutaja kuninga trooni kõrvalt, siis lakkab riid. Et kui sa viid nüüd selle tüli tekitaja viid ära, siis tuleb rahu tagasi. Ja ma tean, et me võime inimestena öelda, et kuidas me saame inimesi niimoodi noh, nagu lahterdada headeks ja halbadeks ja nii edasi, nii edasi. No paraku me oleme ise ka kunagi kõik halvad olnud. Noh, selles mõttes, et me ei pane permanentseid markereid inimestele külge, et see on nüüd nii ja see jääb alatiseks nii, aga ma arvan, et meil ei ole kuigi palju šanssi, et me peame igal juhul võtma mingit seisukohti ja teinekord tegema ka valikuid. Kas sa oled pidanud mõnest oma tutvusest või sõprusest või suhtest loobuma selleks, et käia koos elava Jumalaga?
Jah, need valikud kindlasti peaksid olema olnud ka, kui nendele asjal tagasi vaadata. Minu arvast oleks võinud neid otsused teha ka nagu rutem, selgemini. Et see on nagu pigem niimoodi, et sa jällegi nii-öelda väldid mingisugused olukordi. See on see sama, et sa poed mingi asja eest peitu, et ehk see asi siis ise vaibub ära. On asjad, mis vaibuvad ise ära, aga paratamatult elus siis teatud õppetunne tuleb selgeks saada ja kuskil, kui mingitest sõdadest nii-öelda peitu minna, siis kuskil tuleb sõdima ikka õppida.
Ja see on tõsi ja vahetuval see sõdimine võtab väga konkreetse sõnalise vormi. Ja ma olen tähelepanud, et kui pimedus ründab inimest, siis ta tavaliselt ütleb välja lausungeid, sõnu, mingist väljendeid, mis külvavad hülgamist, ilmajätmist, mitte kõlbamist, mitte vastuvõtmist, ühesõnaga, mis ütlevad, et räägivad sulle surma, hävitust, õnnetust, lootusetust ja kõiki muid niisuguste asju. Ja eriti kui need asju öeldakse niisuguse vaimse jõuga, niisugu jõuliselt öeldakse need asju välja, siis nad kipuvad salvestuma inimese sisse. Ja nendel asjadel on nagu võime kujundada meie sisemist pilti asjadest sündmustest ja me oleme sõnadele tundlikud, see ei ole lihtsalt nii sama. Ja samamoodi sellepärast ka vaimse võitluse nii-öelda see õige pool, see jumalik pool on täpselt see sama ainult positiivse poole pealt. Ja see on see, et me ütleme jõuliselt ja jumaliku meelevallaga teades, mis see on, mida me ütleme ja kelle nimel me seda ütleme ja kelle sõnad need on, mida me ütleme. Ütleme välja need asjad, mida jumal on öelnud oma sõnas. Ja ma tahan öelda, et siin ei ole tegemist mingisuguse keksimisega, noh üles alla, et me puhume ennast hästi õhku täis, et võt, siis me oleme hästi vägevad ja teeme hästi palju kisa või möllame, õhutame peksame ennast emotsionaalselt vahtu, et siis see on hästi mõjuv. Ei, me räägime reaalsest vaimsest meelevallast, aga selleks, et nii-öelda see kontsentreerida, selleks on vaja ka eneses keskeneda ja häälestada ennast sellele ja meil on tuleb tunda Jumala sõna, mida Jumala sõna ütleb, mida Piibel ütleb, mida on Kristus öelnud, mida on tema koht öeldud, mida tähendab tema lunas. Milline on see meelevald, milline on üldse kogu see jumalikkuse attribuutika, mida Kristus meile Uue Testamendi alusel on kättesaadavaks teinud. Ja kui me siis ütleme neid asju välja, sest kirjutatud on, siis me ütleme välja Jumala sõnu, mitte endi sõnu. Ja selle asja taga on nüüd jumalik meelevald, mitte end meie meelevald. Ja kui me oleme ise ühel joonel nagu Jumalaga, meie Jumala vahel ei ole niisugused lahendamata asju või ebamäärasusi, siis sellel asjal on nii-öelda vunk taga ja need asjad nagu murduvad ja kehtestuvad. Me oleme kunagi väga tõsiselt palvetanud inimestest ja lihtsalt öelnud välja, et me murrame katki need asjad ja neid ei ole ja neid ei saa tulema ja nii on sõnaga midagi sellest ei tule, aga tuleb Jumala plaan ja tuleb kõik see, mida ta on öelnud. Nii et ma julgustan ka meie kuulajaid mitte kartma sõnu, vaid võtma õiged sõnad õigel viisil, õigeltelt inimestelt ja võtma ka Jumala sõnad. Need hindamatud sõnad, mida ta on meile oma sõnas kinkinud, oma piiblis kinkinud ja võtkem need ja kasutagem neid oma vaimse sisemise inimese ülesehitamiseks, tugevaks tegemiseks ja ka kõige kurjuse ja pimeduse välja löömiseks. Sellepärast, et tõesti tõsi on, mida kiri ütleb, et Kristus on surnud ja üles tõusnud. Nagu ta ütleb, mina olen Jumal, kes annab andeks kõik su patud ja ma olen see sama Jumal, kes parandab kõik su haigused. Tähendab see, need on imelised asjad, need on fantastilised asjad ja need on täiesti reaalsed asjad. Hoolimata sellest, et võibolla materiaalne maailm meie ümber vähemalt avalikult seda ei tunnista. Ometi terve maailm tegutseb nende samade väärtuste peal. Nii et olgem siis hästi julged selles küsimuses ja õnnistagu meid selleks Jumal. Olgem valivad, mida me kuuleme, loeme ja tunnetagem ära ja kuulakem Jumala püha vaimu häält, kes on meile lohutajaks, õpetajaks, meeldetuletajaks ja instrueerijaks. Tema on ustav, ta ei eksi ja ta ei jäta meid maha.
Jesus.
to be healed by your hand. It's my life I give to you, God the Son, the Lamb. Say the word and I'll be healed. Say the word and I'll be filled. Say the word, sing it to my soul. Say the word and I'll be made whole. Spirit, I long to be filled with you. Fill me up with your light. It's my life I yield to you, refreshing holy fire. Say the word and I'll be healed. Say the word and I'll be filled. Say the word, sing it to my soul. Say the word and I'll be made whole. Father, hold me in your hand. Broken, I need to be made whole. Take these pieces, numbered as sand, and mold me to reflect thy soul. Say the word and I'll be healed. Say the word and I'll be filled. Say the word, sing it to my soul. Say the word and I'll be made
nähtamatu maailm.